ตามทุกเรื่องราวความก้าวหน้าและกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในเล่าสู่กันฟังกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทุกเช้าวันอาทิตย์ 8:10 นถึง 8:30 นทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังขอต้อนรับท่านผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการเล่าสู่กันฟังกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะท่านผู้ฟังคะในวันนี้นะคะเรามีโครงการดีๆจากคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มาฝากท่านผู้ฟังกันนะคะในโครงการครูรักถิ่นค่ะซึ่งวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านคณบดีคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ท่านรองศาสตราจารย์ดร.เกียรติสุดาศรีสุขจะได้มาเล่าให้ฟังกันถึงโครงการนี้ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ค่ะก่อนอื่นนะคะอยากจะเรียนถามท่านคณบดีค่ะว่าโครงการครูรักถิ่นเนี่ยนะคะมีที่มาที่ไปยังไงบ้างแล้วก็มีวัตถุประสงค์ของโครงการไว้ยังไงบ้างค่ะ
ค่ะสำหรับโครงการครูรักถิ่นนะคะก็เกิดจากปัญหาที่เกิดขึ้นในเมืองไทยที่คิดว่าหนักมาในช่วงก่อนหน้านี้นะคะโดยเฉพาะยิ่งในพื้นที่ที่ห่างไกลนะคะเนื่องจากมันมีปัญหาเรื่องการโยกย้ายพอคุณครูอยู่ได้สักพักหนึ่งกำลังจะทำให้พื้นที่สมมติว่าเป็นที่ทุรกันดารนะคะกำลังจะทำให้มันดีขึ้นสิ่งที่พบก็คือคุณครูก็ต้องส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดก็คือย้ายออกนะคะเพราะฉะนั้นปัญหานี้มันเป็นปัญหาเรื้อรังที่มีมานานนะคะก็มีอีกหลายเรื่องที่คุณคิดว่าประมาณสัก 4-5 ปีที่ทางภาครัฐได้พบว่าการที่จะรอหลอมเด็กสักคนหนึ่งที่จะอยู่ในพื้นที่ได้นั้นเนี่ยมันอาจจะต้องมีกระบวนการในการใช้การจัดการเรียนการสอนที่มีการนำเอาอัตลักษณ
์
หรือลักษณะพิเศษหรือความเป็นอยู่หรือวิถีของชุมชนนั้นเนี่ย
ในแต่ละพื้นที่นะคะ
ใช่ค่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราเนื่องจากว่ามันมีการใช้หลักสูตรแกนกลางทั้งหมดแล้วเราไม่ได้ใช้ครูที่อยู่ในมีอัตลักษณ์ตรงนั้นเนี่ยความเข้าถึงการนำเอาอัตลักษณ์ต่างๆเข้าไปอยู่ในทันเรียนเนี่ยมันจะทำได้ยากเพราะฉะนั้นก็มีตั้งแต่เรื่องโยกย้ายจนกระทั่งเรื่องของการถ้าเราจะให้แผ่นดินตรงนั้นเนี่ยมันยั่งยืนเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วมันจะต้องบูรณาการสิ่งที่อยู่รอบตัวเด็กทั้งเรื่องการเกษตรเรื่องของวัฒนธรรมเรื่องการอยู่การกินหรือธรรมชาติหรือธุรกิจที่อยู่ในตรงนั้นเนี่ยเข้าสู่การเรียนการสอนนะคะ
อ
ันนี้ก็คือเป็นปัญหาหลักนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามโครงการรักถิ่นเนี่ยนะคะไปตอบโจทย์อีกจุดหนึ่งก็คือณขณะนี้เนี่ยโควต้าของการผลิตนี้อยู่ที่ประมาณ 25% ของครูที่จะเกษียณในอีก4ปีข้างหน้านะคะซึ่ง 25% เนี่ยแน่นอนแล้วภาครัฐก็เลือกเอาจุดที่จุดอับที่สุดจุดที่อ่อนแอที่สุดก
็คือ
จ
ุ
ดท
ุ
รกันดารแล้วก็ขาดครูนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราก็เห็นอยู่แล้วว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ตรงนั้นเนี่ยเป็นจุดที่อับโอกาสของคนแถวนั้นแน่นอนอยู่แล้วไม่
ม
ีเพราะฉะนั้นมันก็เลยบวกหนึ่งผลิตครูที่มีความเข้าใจในอัตลักษณ์ตรงนั้นนะคะอันที่สองลดการโยกย้ายอันที่สามให้โอกาสกลุ่มนี้ได้มีโอกาสกลับไปเรียนอันแรกก็คือเรื่องเรียนเรื่องกลับไปทำงานอยู่ตรงนั้นด้วยนะคะโดยเพิ่งยิ่งเรื่องโอกาสของการบรรจุเข้ารับราชการด้วยนะคะแล้วก็สามารถทำให้พื้นที่เหล่านั้นเนี่ยมันเจริญด้วยความยั่งยืนเนี่ยในที่สุดด้วยนะคะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของเป้าหมายหลักๆของกองทุนลดความเสมอภาคก็คือเรื่องของการให้โอกาสการสร้างความเสมอภาคการสร้างความเท่าเทียมแล้วก็ซึ่งในที่สุดตรงนี้ก็จะมีเรื่องของการลดความเหลื่อมล้ำตามมาในที่สุดค่ะ
ค่ะก็เป็นทั้งเรื่องของลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาแล้วก็พัฒนาท้องถิ่นแก้ปัญหาครูที่ไม่ครบชั้นแล้วก็เรื่องของการโยกย้ายบ่อยๆซึ่งอาจจะมีผลถึงเรื่องของการพัฒนาที่ต่อเนื่องด้วยนะคะ
ใช่ค่ะ
สำหรับคุณสมบัติสักนิดนึงค่ะว่าน้องๆที่สนใจอยากจะเข้าโครงการครูรักถิ่นตรงนี้นะคะต้องมีคุณสมบัติอะไรยังไงบ้างคะ
ค่ะก็มีเรื่องของสัญชาติไทยนะคะแล้วก็จบม.6 หรืออาจจะเทียบเท่าเช่นอาจจะเรียนอยู่ปวช.ปวส.อะไรทำนองนี
้ค่ะ
แล้วก็มีกลุ่มที่ไปเรียนนอกระบบที่เป็นกศน.อะไรนี้ก็ได้นะคะแล้วก็รายได้ในครอบครัวนะคะถ้าเฉลี่ยแล้ว1คนต้องไม่เกิน 3,000 บาทต่อเดือนนะคะแล้วก็มีภูมิลำเนาอยู่ตรงที่จะมีการบรรจุนะในตำบล นั้นนะคะเช่นสมมติว่า
เหมือนเป็นบ้านเกิด
ใช่ค่ะใช
่
ค่ะ
แบบนี้นะคะ
ประมาณไม่ต่ำกว่า3ปีแล้วก็ได้เกรด 2.5 นะคะแล้วก็จบจริงๆในปีนี้คือปี63ปีการศึกษานี้ก็64ก็จะต่อได้พอดีนะคะแล้วก็ ที่สำคัญคือเราจะมีกระบวนการในการพิสูจน์ว่าเขาเนี่ยรักอาชีพนี้จริงๆนะคะแล้วก็มีกิจกรรมต่างๆที่เขาอาจจะต้องฟอร์มตัวเล็กน้อยก่อนหน้านี้แล้วนะคะร
่
วมกันซึ่งเราใช้วิธีการให้โรงเรียนมีส่วนหนึ่งกับชุมชนในการที่จะดูเรื่องของจิตที่มีให้กับส่วนกลางที่เขาอยู่ในชุมชนนั้นนะคะแล้วก็ที่สำคัญต้องสามารถเป็นต้นแบบของความดีได้ในที่สุดด้วยนะคะ
ก็
อาจจะมีการกระบวนการในการคัดเลือกก็อาจจะดูจากข้อมูลเดิมไปบวกกับที่เราจะมีการคัดเลือกซึ่งคณะศึกษาศาสตร์ได้ใช้การระดมทุกภาคส่วนลงมาช่วยกันนะคะฉะนั้นรูปแบบของเราเนี่ยเห็นว่าทางภาครัฐส่วนกลางนะคะเห็นว่าน่าจะเป็นต้นแบบที่อื่นได้ด้วยเราใช้วิธีการเข้าค่ายนะคะจากหลังจากรับสมัครแล้วก็อาจจะมีการสกัดเนื่องจากว่าเรามีจำนวนรับปีที่แล้วได้31แต่ว่าคนสมัครมากกว่านั้นหลายเท่านะคะเราก็ใช้วิธีกระบวนการในการทำค่ายเพื่อให้เห็นสิ่งที่เป็นตัวตนจริงๆนะคะก็แล้วก็ใช้เกณฑ์ที่เราช่วยกันสร้างขึ้นมาในการที่จะสกัดคนออกมาให้ตรงแล้วก็อยู่ครบด้วยตอนนี้คือ31คนในปีแรกที่มาจากหลายจังหวัดแถวๆนี้นะคะลำพูนลำปางเชียงรายเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนเนี่ยนะคะก็ครบแล้วเด็กดีด้วยนะคะ
ค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นการคัดสรรกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับน้องๆที่จะเข้าร่วมโครงการครูรักถิ่นค่ะแล้วก็ในเรื่องของสาขาที่น้องๆเข้ามาเรียนนะคะเป็นสาขาวิชายังไงบ้างคะ
เป็นสาขาวิชาประถมศึกษานะคะ
ค่ะ
ก็คือในสาขาประถมศึกษาเนี่ยเราก็อาจจะเรียนหลักวิชาที่เป็นหลายสาระแล้วก็จะมีเน้นเรื่องการบูรณาการข้ามศาสตร์ด้วยนะคะแล้วก็เรื่องของการเราออกแบบทุกอย่างเนี่ยให้ใช้อัตลักษณ์เชิงพื้นที่ภายใต้แนวคิดของนวัตกรรมการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยเป็นฐานในการพัฒนาผู้เรียนนะคะที่คณะเราเรียกตรงนี้ว่าเป็นศาสตร์การสอนแนวใหม่ที่ใช้เป็น meaning base ที่ระเบิดจากสิ่งที่รอบตัวแล้วก็สู่องค์รวมแล้วก็ไปข้างหน้าเรื่อยๆจนกระทั่งมันดิ่งแล้วจะเห็นว่าเด็กน้อยนะคะจะพบอะไรที่อยู่ในนั้นแล้วก็ไปตามความสนใจค่ะอันนี้ก็คือสิ่งที่เรากำลังทำอยู
่ค่ะทีนี้เรียนถามถึงเรื่องของจังหวัดกันบ้างค่ะว่าจังหวัดที่จะเข้าอยู่ในพื้นที่ของการรับสมัครเนี่ยนะคะครอบคลุมจังหวัดอะไรบ้างแล้วก็กี่อำเภอคะท่านคณบดี
ค่ะสำหรับในรุ่นที่2นะคะเราจะมีการรับสมัครในวันที่15ตุลาคมที่จะถึงนี้นะคะก็จะมีจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยมี14ตำแหน่งนะคะมีเชียงราย9ตำแหน่งมีแม่ฮ่องสอน4มีพะเยา2มีลำปาง1แล้วก็มีลำพูนอีก1ตำแหน่งนะคะอันนี้ก็คือในรุ่นถัดไปคือปี64ที่จะถึงนี้นะคะ
ค่ะก็เรียกได้ว่าค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะรวมๆแล้ว31
ใช่ค่ะ
นะคะก็คือปีที่แล้ว31ปีนี้ก็อีก31
รักษาตัวเลขดีมาก
ค่ะก็ถือว่ารุ่นนี้เนี่ยก็เป็นรุ่นที่2ต่อเนื่องมาจากปีที่แล้วนะคะ
ที่ใกล้ที่สุดนะคะคือสีเนรูที่อยู่บนดอยสุเทพนะคะมีหนึ่งตำแหน่ง
ค่ะจริงๆอยู่อำเภอเม
ืองเห็นน้องๆในเชียงใหม่อยากเป็นคุณครูด้วยนะคะ
ค่ะแล้วก็ทราบมาว่าโครงการนี้ค่ะเป็นข่าวดีสำหรับน้องๆมากเลยเพราะว่านอกจากจะเป็นโครงการที่สนับสนุนการศึกษาแบบเรียนฟรีแล้วนะคะมีหอพักก็ฟรีนะคะแล้วก็เรื่องของการสำเร็จการศึกษาเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลเลยว่าจะไม่มีงานทำนะคะตรงนี้รายละเอียดเป็นยังไงคะ
ค่ะก็คืออย่างนี้นะคะมันเป็นการผลิตครูแนวใหม่ทั้งหมดนะคะตั้งแต่เรื่องการใช้การมีส่วนร่วมในระบบการคัดเลือกเข้า
ค่ะ
นะคะก็คือชุมชนเห็นน้องคนนี้น่าจะมาเป็นที่พึ่งระยะยาวในการพัฒนาคนในชุมชน
แววแบบนี้นะ
ใช่ค่ะใช่ค่ะก็จะมีคุณครูที่สอนในม.ปลายแถวนั้นด้วยที่จะเป็นผู้ช่วยหรือคุณครูเก่าที่อยู่ในโรงเรียนเดิมที่เขาอยู่นะคะจากนั้นถ้ามันเกินเราก็จะมีกระบวนการในการคัดเลือกที่คณะเราแอสไซน์ขึ้นมาอีกนะคะเพื่อให้คนดีที่สุดบางทีตำบลหนึ่งเนี่ยรับได้คนเดียวนะคะแต่ว่าสมัคร3เราจะทำยังไงให้น้องอีก2คนเนี่ยยอมรับว่าอีกคนหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องเซตกิจกรรมขึ้นมาเพื่อให้เขาเห็นแววของเพื่อนนะคะที่สำคัญนะคะเรื่องนี้นะคะเป็นการสนองต่อนโยบาย SDGที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กำลังเดินแล้วก็คณะศึกษาศาสตร์ก็พร้อมที่จะทำตามนโยบายของทางมหาวิทยาลัยแล้วก็ของทั้งประเทศด้วย
คิ
ดว่าของโลกด้วยนะคะ
ใช่ค่ะ
ยังไงก็ตามเราไม่สามารถจะแยกขาดการศึกษาออกจากการพัฒนามนุษย์อย่างยั่งยืนได้เราเห็นมิติแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นกระบวนการผลิตคนที่เป็นครูคือต้นแบบ ก็ต้องผ่านระบบการคัดเลือกที่มีชุมชนเป็นฐานในการที่จะช่วยเราโรงเรียนด้วยนะคะศึกษานิเทศด้วยเขตพื้นที่ด้วยนะคะจากนั้นในกระบวนการผลิตเราใช้สแตนดาร์ดของครุสภาแต่เรามีบูรณาการแนวคิดในการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ซึ่งบังเอิญเชียงใหม่มีนวัตกรรมการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เนี่ยลงไปด้วยจากนั้นเนี่ยในกระบวนการฝึกสอนหรือฝึกปฏิบัติงานหรือการสังเกตก็จะกลับไปบ้านเดิมของตัวเองทั้งหมดแล้วเราจะกลับเอาข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยมาออกแบบใหม่เพื่อให้เกิดความยั่งยืนกับตรงนั้นเราเชื่อมั่นเรื่องของเศรษฐกิจฐานความรู
้
เราคิดว่าโรงเรียนสามารถออกแบบให้ถึงขั้นนี้ได้นะคะ
ค่ะ
และนี่คือความยั่งยืนที่สุดที่เป็นมุมที่ทางมหาวิทยาลัยและทางคณะเองก็ได้มองเห็นว่าถ้าเราบูรณาการสิ่งเหล่านี้ที่อยู่รอบตัวแล้วก็บูรณาการทรัพยากรในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่บางส่วนที่ร่วมไปออกแบบกับคุณครูในโรงเรียนเช่นสมมติเรื่องเรียนเรื่องเกษตรอินทรีย์เนี่ยถ้าเราสามารถบูรณาการอาจารย์คณะเกษตรอาจารย์คณะอุตสาหกรรมเกษตรหรือเรื่องของแพ็กเกจจิ้งเรื่องของการดีไซน์ต่างๆเนี่ยเราเชื่อมั่นว่าตรงนั้นเนี่ยจะมีความยั่งยืนในที่สุดค่ะ
ก็เป็นการปลูกฝังกันตั้งแต่เรื่องของการศึกษาเลยซึ่งเป็นเรื่องสำคัญในการพัฒนาพื้นฐานทั้งหมดด้วยนะคะก็สู่ความพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวทาง SDG กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ใช่ค่ะ
แล้วก็ในเรื่องของการสนับสนุนเรื่องความช่วยเหลือในด้านค่าใช้จ่ายอะค่ะตรงนี้เราช่วยค่าใช้จ่ายอะไรสำหรับน้องๆบ้างคะ
ค่ะยังไงก็ตามนะคะจริงๆแล้วเราแค่เป็นตัวกลางนะคะในบางส่วนนะคะในเรื่องการพัฒนาวิชาการกับพัฒนาคุณลักษณ์บางอย่างที่ตั้งเป้าไว้เมื่อกี้เนี่ยก็จะอยู่ที่กระบวนการที่คณะศึกษาศาสตร์ได้ออกแบบไว้นะคะแต่ว่ายังไงก็ตามประโยชน์สุดๆเนี่ยจะไปเกิดที่ผู้เรียนนะคะก็คือผู้เรียนจะได้ค่าเทอมของมช. 30,000 ต่อปีนะคะ
ต
่อปีก็ 30,000 บาทนี้โครงการจ่ายให้หมดนะคะมีเรื่องของที่พักก็ประมาณ 2,000 บาทต่อเดือนนะคะไม่เกิน 2,000 นะคะแต่ว่าของมช. อาจจะจ่ายเป็นเทอมน้อยกว่านั้นก็ตามความเป็นจริงนะคะมีค่าของชีพที่สำคัญนะคะคือ 6,000 บาทต่อเดือ นก็ทุกคนจะได้จนกระทั่งเรียนจบ4ปีนะคะแล้วก็มีเรื่องของอุปกรณ์ตำราอีกประมาณ 2,000 บาท
ค่ะ
ก็อันนี้จริงๆเราแค่เป็นตัวกลางในการที่ส่งสตังค์ตรงนี้ให้กับน้องๆ นี่คือความเสมอภาคที่เป็นแนวคิดหลักๆในการที่ได้ทุกพื้นที่เนี่ยมีความเหลื่อมล้ำต่างกันน้อยที่สุดเท่าที่ทำได้นะคะ
ค่ะก็เป็นการสนับสนุนในเรื่องของค่าใช้จ่ายหลายๆเรื่องเลยทีเดียวนะคะแล้วเมื่อน้องๆที่สำเร็จการศึกษาจากโครงการครูรักถิ่นแล้วเนี่ยนะคะแนวทางการประกอบวิชาชีพครูในอนาคตเนี่ยเราทำยังไงกันบ้างคะอาจารย
์ค่ะจริงๆแล้วโครงการนี้เป็นความร่วมมือจากหลายฝ่ายตั้งแต่สพท.นะคะก
็
คือเรื่องของการเปิดบรรจุตำแหน่งไว้ร
อ
นะคะเด็กกลุ่มนี้ก็จะมีการได้รับการบรรจุในโรงเรียนที่มีหลายชื่อในวันที่เราประกาศรับสมัครนะคะก็เขาจะบรรจุที่นั่นเลยไปเป็นคุณครูที่นั่นนะคะแต่จะมีเกณฑ์อย่างอื่นเพิ่มเติมแล้วเรามั่นใจว่าเราทำได้ค่ะเช่นหนึ่งใบประกอบวิชาชีพต้องมีซึ่งถ้าผ่านกระบวนการที่เรามั่นใจเนี่ยยังไงก็สอบผ่านอยู่แล้วนะคะเรื่องของภาษาอังกฤษที่เราไม่เคยกังวลเราคิดว่าใน4ปีเนี่ยเราจะพัฒนาเด็กๆให้ผ่านเกณฑ์ตามนั้นได
้ค่ะ
ค่ะ
แล้วในเรื่องของปีที่แล้วนะคะทราบว่าเสียงตอบรับจากน้องๆที่เข้ามาเรียนในโครงการนะคะก็ตอบรับกันดีเลยทีเดียวตรงนี้อาจารย์อยากจะสะท้อนอะไรถึงน้องๆแล้วก็อยากจะบอกอะไรถึงท่านผู้ฟังเกี่ยวกับโครงการนี้บ้างคะ
ค่ะในปีที่แล้วเนี่ยเรามีคนที่สมัครแล้วผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำตามเกณฑ์ที่กองทุนประกาศไปนะคะประมาณ150คนนะคะก็หลังจากนั้นได้นำมาเข้าค่ายแล้วเราคัด31คนนะคะด้วยกระบวนการที่ตรงไปตรงมานะคะก็อยากจะบอกน้องๆว่าไม่ต้องกลัวนะคะใจเราคือต้องการได้ครูที่ดีที่สุดที่จะไปอยู่ตรงนั้นและในฐานะที่เป็นหัวหน้าในโครงการนี้ก็อยากจะกล่าวแทนน้องๆทุกคนนะคะว่าคุณครูที่นี่ก็อยากจะเห็นตรงนั้นมันดีขึ้นมันยั่งยืนอยากเห็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นทุกคนตั้งใจที่จะทำมันแล้วก็รับรองว่าไม่มีความลำเอียงนะคะก็อยากจะให้น้องๆที่อยู่ในเกณฑ์เนาะ 2.5 นี่เขาคิดว่าก็พอดีเนาะแล้วก็เป็นสิ่งที่ยากนะคะ
ที่
ทุกคนจะห่วงเพราะที่อื่นเนี่ยอาจจะมีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้างนู่นนี่นั่นบ้างนะคะปีนี้มีที่มอสงขลาด้วย
ค่ะ
เพราะนั้นวิติ ของการแลกเปลี่ยนเนี่ยเราทองมหาวิทยาลัยของรัฐจะมีที่เดียวคือของมช.เพราะเราเรียนร่วมอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเรามั่นใจว่ากระบวนการที่เราทำเนี่ยเราจะพัฒนาเด็กได้เหมือนกับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทุกคนค่ะ
ค่ะแล้วก็ในเรื่องของคุณสมบัติของการสมัครอย่างที่อาจารย์ได้เรียนไว้ข้างต้นเนี่ยนะคะตอนนี้เนี่ยเปิดโอกาสสำหรับทั้งน้องๆที่สำเร็จการศึกษาจากชั้นม.6ด้วยใช่ไหมคะแล้วก็รวมไปถึงทางปวช.ทางกศน.ด้วยเหรอคะ
ใช่ค่ะ
ค่ะตรงนี้รายละเอียดยังไงบ้างคะ
ก็เนื่องจากว่าจริงๆแล้วว่าในการเข้ามาเรียนที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้วก็ใช้เกณฑ์ของม.ช.อยู่แล้วนะคะก็คือเทียบเท่าม.6นะคะเพราะฉะนั้นอาจจะมีบางกลุ่มที่ไม่ได้เรียนต่อในมัธยมปลายก็อาจจะเป็นกลุ่มที่ไปเรียนปวช.ปวส.นี่ก็มีสิทธิ์ที่ยิ่งดีนะคะเพราะว่าถ้าจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เนี่ยมันบูรณาการสู่อาชีพได้เลยค่ะ
อ
ันนี้คือจุดที่มันจะค่อยๆพลิกไปเรื่อยๆนะคะ
ก็เป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาสำหรับน้องๆด้วยนะคะสักนิดนึงนะคะทราบว่าตอนนี้ยังอยู่ในช่วงของการเปิดรับสมัครน้องๆที่สนใจที่จะเข้ามาเรียนในโครงการครูรักถิ่นด้วยนะคะอยากจะขอทางท่านคณบดีช่วยย้ำช่วงของการรับสมัครอีกครั้งนึงนะคะว่าอยู่ในช่วงไหนแล้วก็น้องๆจะสามารถเข้าไปดูรายละเอียดที่ไหนยังไงได้บ้างค่ะ
ค่ะก็เราจะมีการประชาสัมพันธ์โดยท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะเป็นประธานในพิธีเปิดนะคะวันที่30กันยายน2563ที่จะถึงนี้นะคะในวันพุธนะคะ
ค่ะ
จากนั้นเนี่ยเราจะมีการรับสมัครผ่านตั้งแต่โรงเรียนเดิมที่เขาเรียนอยู่เขตพื้นที่นะคะแล้วก็ผ่านเว็บไซต์เป็นส่วนหนึ่งด้วยนะคะในวันที่15ตุลาคมนี้นะคะจนถึง19พฤศจิกายนค่ะก
็
จะมีการรับสมัครในช่วงเวลานี้หากได้เห็นสปอตโฆษณาในการประชาสัมพันธ์นี้ก็สามารถติดต่อมาทางคณะได้เราต้องการคนที่หัวใจเต็มร้อยอยากเป็นครูจริงๆและเป็นเด็กดีจริงๆเพราะนี่คือตัวแทนของมช.ตัวแทนของคณะศึกษาศาสตร์ด้วย
ค่ะ
ค่ะ
ในช่วงท้ายรายการค่ะอยากจะขอทางท่านคณบดีนะคะช่วยฝากถึงโครงการครูรักถิ่นในครั้งนี้ค่ะ
ค่ะจริงๆแล้วโครงการนี้จะมีอายุในการทำงานประมาณ5รุ่นนะคะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราต่อจิ๊กซอกันดีๆเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่ดีมากเพราะเราเห็นลักษณะพิเศษของเด็ก31คนที่เราคัดมาได้นะคะถ้าจะป้องกันเรื่องการโยกย้ายจะป้องกันเรื่องให้ตรงทุกจุดที่มันเหลื่อมล้ำเนี่ยมันดีพอๆกันเนี่ยไม่น่าจะเป็น5ปีนะคะควรจะมากกว่านี้เรื่องพัฒนาที่หลังที่ว่ายังไม่น่าห่วงเท่าไหร่ถ้า4ปีนี้เราทำอย่างเข้มข้นแต่อยากจะให้เป็นระบบนี้ยาวไปมากกว่า5ปีเพราะว่าตอนนี้เงื่อนไขที่กองทุนนี้จัดตั้งขึ้นมากับโครงการรักถิ่นก็คือแค่5ปีถ้าก็อยากจะให้ทางรัฐบาลได้พิจารณาว่าถ้ามันดีเนี่ยหน่วยที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ควรจะต้องมาระดมแล้วทุกอย่างมันจะถูกแก้ไขได้ในที
่
สุด
ใ
ช่ค่ะมันคือความยั่งยืน
ค่ะก็ตามหลักของ SDG อย่างที่ท่าน
แล้วก็คัดเลือกมหาวิทยาลัยที่ดีๆแล้วที่ตั้งใจจะทำเงิน 6,000 บาทได้เยอะมากนะคะสำหรับเงินเดือนถ้าไม่โปร่งใสไม่ตรงไปตรงมาเนี่ยมันก็จะได้เด็กที่ไม่ตรงกับเป้าที่อยากจะให้เป็นทั้งหมดนะคะก็อันนี้ก็คืออีกจุดนึงที่อยากจะได้ให้แบบคัดเลือกได้เด็กดีจริงๆแล้วก็เขาก็จะได้กลับไปอยู่ตรงนั้นจริงๆไม่ใช่เพราะเงินที่จะเป็นค่าอุปกรณ์ 2,000 ค่าเงินเดือน 6,000
ค่ะ
เพราะเยอะมากสำหรับเด็กที่จบม.6 ใหม่ๆนะคะ
ค่ะก็ขอให้มาด้วยใจนะคะแล้วก็มีความมุ่งมั่นที่จะกลับไปพัฒนานักเรียนในชุมชนบ้านเกิดด้วยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะท่านรองศาสตราจารย์ดร.เกียรติสุดาศรีสุขค่ะท่านคณบดีคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ได้นำโครงการดีๆจากคณะศึกษาศาสตร์มาฝากกันวันนี้ค่ะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
พบกับเล่าสู่กันฟังกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ทุกเช้าวันอาทิตย์ 8:10 น.ถึง 8:30 น.ทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100
วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยชั้นนำที่รับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน
Vision of Chiang Mai UniversityA leading university committed to social responsibility and sustainable development.